Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel civiga auscultanto i delle elsendo i de Radio Vaticana in esperanto. Angeluso. Zorgu pri la malfortuloi. Ni ciui estas vivai, char ni estis acceptitai. Sed la povo forgesigas al niti un civerajon, cae multae vivoi de malgranduloi, malfortuloi, malriciuloi estas refusitai in la mondo. Papo Francisco, dum la hodiau angeluso in plazo Sancta Petro, commentis la evangelion proponitan de la liturgio en quio Jesuo, indicante infanon al discipuloi, clarigas che la reala povo ne trovigas en la regado de la plei fortuloi, sed en prisorgado de la plei malfortuloi. Neniu estas immuna pri la povo tento. Ecce la discipuloi attentigis la papo. Dum Jesu antau annoncis al ili tion, cio estus occasinta ce la culmino de lia vivo. Ili discutis pri quiu estas la plei granda. La respondo del maestro fermis ilian buson pro honto. Se iu volas esti la unua, estu la lasta. Ciu vi volas esti granda? Farigiu malgranda. Estu ie cie servado. Ce la fino, la papo invitis al pridemandado de sia propria conscienzo. Ciu mi capablas reconi la visagion de Jesuo en la plei malgranduloi? Ciu mi prisorgas mian proximulon servante per malavarezzo? Cai inverse, ciu mi dankas tiun ciu prisorgas min? Cai per tiu ci invito, la papo concludis e sian paroladon. La papo servu la comunan bonon. Ocase della 205a da traveno della fondo de Fiamme Gialle, Flava e Flamoi, Papo Francisco hiero matene rencontis 300 membroin della Doganistaro, chiuin li instigis esti proxime alla homoi, char justezo estas necessa, se nur amo povas sanigi. Vi spertas tion acceptante cae savante migrantoin en Mediterraneo, en curagiae intervenoi pro naturae catastrofoi, au en la batalo contra mort commercistoi, ciui administras drog contrabandadon. La papo cun popolei movadoi. Papo Francisco, vendredon la 12 de septembro in l'assideio dell'administra faco por antauenigo de integra homa evoluo, rencontis la representanto della popola imovado i ocase della decca da treveno della unua rencontigio in Vaticano. Li curagigis ilin in batalo contra usoziai maliustagioi, instigis ilin doni vocion alla mariciuloi, cae relancis la proponon pri universala basa salairo, cae pri ec pli altae impostoi por miliarduloi. El Međugorje inundo de bono. La prefecto dell'administra faco por la doctrino della credo, Victor Manuel Fernandez, jaudon la 19 de septembro, en la Vaticana Gazetaro Officeio, presentis la documenton La Regino della Pazzo, pri la spirita esperto en Međugorje, Bosnio Herzegovino. La cardinalo memorigis che Papo Johano Paolo la II, chiel videblas en privata illeteroi, esprimis fortan desiron visititi un locon. Benedicto la Dexesa, che è il prefetto della Tiama administra faco por la doctrino della credo, en 1985, esprimis claran penson concerne la partigon della attestado della ebla supernaturezzo della fenomeno, cae gia ispiricta i fructoi. Fine, Papo Francisco, chiudum la revena flugo el Fatima en 2017, parolante pri tre bona rapporto della Commissione Ruini, declaris che la kerno estas la spirita facto, cae la pastistae factoi, homoi ciu iras tien, cae convertigas, homoi ciu rencontas Dion, cae changas sian vivoin. Papo Francisco, en la statempa rencontigio, ripetis che la declaro nihil obstat, tio estas nenio obstaclas, absolute sufficias, cae che ne necessas plia declaro pri supernaturezzo. Tio signifas, sufficias diri al fideluloi, tie oni povas pregi, cae oni povas organisi pilgrimoin. Concerne la messaggio in della di patrino, la cardinalo clarigis che la primulto havas belan en havon, chiu povas stimuli convertigion, instigi al pazzo. sed tio in messagioin oni ne legu kiel instruado de la ecclesio. Ancau, char ni ne certas che ili venas de la Madono, ni ne povas tracti ilin en la lumo de la privata revelatio, se nur kiel edifai textoi. Li ancau avertis pri malfortai flancoi de la messagioi, exemple ilia oftezo, au enhava insisto auscultu miain messagioin. En iui messagioi la virgulino parolas pri siai planoi de savo, dirante miai planoi, quasau ili estus malsamai ol tiui de Dio. Tio confusas, creas dangeron, cia nia signorino ne ordonas che io estu comunicita nepre autui. Si ne usas nin ciel marionetoi au mortai instrumentoi. Si ciam lasas locon al nia propra iug capablo. Conclude, la spirito de Međugorje estas ne sequi la visiuloin, sed pregi la reginon de pazzo. Messaggio della Papo alla Mediterranea Junularo. En la cefurbo de Albanio, Tirano, inter la dequina che dudecunua de septembro, quindeco da geunuloi el Mediterranea Ilandoi partoprenis la rencontigion med dudequar pilgrimantoi de espero. En video messaggio, Papo Francisco invita silin, lernu de Maria, esti senlace pilgrimanto ide espero, cae secvu la signo in de Dio, porche Mediterraneo trovu sian plei belan visagion, tiun de fratezzo cae pazzo, cae che gi ne plu estu tombeio. Ni ciui estas pilgrimanto ide espero, marciante, serciante la veron, vivante nian credon, cae construante pazzon. Dio, memoru tion, amas ciu in homoin, cae faras neniun distingon inter ni. La fratezzo inter la quin bordoi de Mediterraneo, cium vi construas, estas la plei bona respondo, per ciu oni povas alfronti conflictoin cae indifferentoin ciui mortigas. Ni venis alla fino de Niel Sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Elda Dörfler, Paolo Modesorini, cae la respondezza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.